Mahal ko mga kapatid, nagagalak akong makasama kayo rito sa pandaigdigang pulong ng priesthood ng Diyos. Tatalakayin ko ngayong gabi ang paghahanda sa priesthood. Kapwa ang atin at yung mga tinutulungan natin maglaan para sa iba. Karamihan sa atin ay nag-iisip kong minsan, handa ba ako para sa tungkuling ito sa priesthood? Ang sagot ko ay, oo, inihanda kayo. Layon ko ngayong tulungan kayong kilalanin ang paghahandang iyon at humugot ng lakas mula roon. Tulad na alam nyo, ang Aaronic Priesthood ay tinalaga bilang panimulang priesthood. Karamihan ay mga kabataang deacon, teacher at priest mula 12 hanggang 19 na taong gulang. Maaari nating isipin ang paghahanda sa priesthood ay nangyayari sa Aaronic Priesthood. Ngunit inihanda na tayo ng ating Ama sa Langit mula nang turuan niya tayo sa kanyang kaharian bago tayo isinilang. Inihanda niya tayo ngayong gabi at patuloy niya tayong inihanda kung tutulutan natin siya. Layo ng lahat ng paghahanda sa priesthood bago tayo isinilang at sa buhay na ito, naiyakma tayo at ang mga paglilingkuran natin para sa Kanya, para sa buhay, walang hanggan. Tsaka nakasama sa ilan sa mga unang aralin sa buhay bago tayo isinilang ang plano ng kaligtasan na nakasentro kay Jesucristo at sa Kanyang pagbabayad sala. Hindi lang tinuro sa atin ang plano, kundi nasa mga kapulungan tayo kung saan natin ito pinili. Dahil nalambungan ng pagkalimot ang ating isipan ng isilang tayo, kailangan nating pag-aralan muli sa buhay na ito ang dati na nating alam at pinagtanggol. Bahagi na paghahanda natin sa buhay na ito ang matagpuan ang mahalagang katotohanan ng iyan para muli nating maipangakong maging tapat dito sa tipan. Kailangan na dyan ang ating pananampalataya, pagpapakumbaba at tapang, gayon din ang tulong ng mga taong nakatagpo sa katotohanan at ibinahagi iyon sa atin. Maaring mga magulang, misyonero, o kaibigan, ngunit bahagi ng ating paghahanda ang tulong na iyon. Laging kabilang sa ating paghahanda sa priesthood ang iba na hinihandang magalok sa atin na pagkakataon tanggapin ang ebanghelyo, at pagkatapos ay piling tuparin ang mga tipan upang may sa puso natin ang ebanghelyo. Para maging marapat tayo sa buhay na walang hanggan, ang ating paglilingkod sa buhay na ito ay dapat kabilangan ng buong puso, isipan at lakas na pagsisikap upang ihanda ang iba na makabalik sa Diyos kasama natin. Kaya magiging bahagi na paghahanda natin sa priesthood sa buhay na ito ang mga pagkakataong paglingkuran at turuan ng iba. Maaaring kabilangan niya ng mga guro sa simbahan, matalino at mapagbahal ng mga ama, mga miyembro ng isang quorum, at mga misyonero para sa Panginoon. Ibibigay ng Panginoon ang mga pagkakataon, ngunit depende na sa atin kung handa tayo. Layon ko ngayong gabi na ituro ang ilan sa mahalagang pasyang kailangan sa ikatatagumpay ng paghahanda sa priesthood. Ang mabubuting pasya kapwa na nagtuturo at natinuturuan ay depende sa pag-unawa kung paano inihahanda ng Panginoon ang kanyang mga lingkod sa priesthood. Una, tinatawag niya ang mga tao, bata at matanda, na sa tingin ng mundo at maging sa tingin nila mismo ay mahina at simple. Magagawang palakasin ng Panginoon ang mga kahinaang iyon. Babaguhin ng kaalamang iyan ang paraan ng pagtuturo ng matalinong pinuno. At mababago niya ng paraan ng pagtugo ng may taglay ng priesthood sa mga pagkakataong munlad na inaalok sa Kanya. Narito ang halimbawa. Isa akong walang karanasang priest noon sa isang malaking ward. Tinawagan ako ng bishop ko sa telepono isang linggo ng hapon. Nang sumagot ako, sabi niya, may oras ka bang samahan ako? Kailangan ko ang tulong mo. Ipinaliwanag lang niya sa na gusto niya akong maging kumpanyo sa pagbisita sa isang babaeng hindi ko kilala. Pero walang makain at kailangan matuto ng mas mahusay na pamamahala sa kanyang pananalapi. Alam ko na may dalawa siyang biyasang tagapayo sa kanyang bishopric. Matanda na sila, pareho at maraming karanasan. Ang isang tagapayo ay may-ari ng malaking negosyo. Ang kalaunan ay naging mission president at general authority. Ang isa pang tagapayo ay isang kilalang hukom. Ako ang bagong tawag na first assistant ng bishop sa priest quorum. Alam niya na wala akong gaanong alam sa mga alituntunin pang kapakanan. Lalong wala akong alam tungkol sa pananalapi. Hindi pa ako nakasulat ng cheque. Wala akong bank account. At hindi pa ako nakakita ng personal budget. Subalit, sa kabila ng kawalan ko ng karanasan, naisip kong seryoso siyang sabihin niyang, kailangan ko ang tulong mo. Naunawaan ko ang ibig sabihin ng inspiradong bishop na iyon. Nakita niya sa akin ang magandang pagkakataong ihanda ang isang may taglay na priesthood. Tiyak ko na hindi niya nakinita na ang walang alam na batang iyon ay magiging miyembro ng presiding bishopric. Ngunit tinrato niya akong noong araw na iyon at sa lahat ng araw na nakilala ko siya sa pagdaan ng mga taon na isang proyektong ihahanda na malaki ang potensyal. Bukan natuwa siya roon, pero trabaho yun sa kanya. Pagbalik namin sa bahay ko matapos bisitahin ang balong nangangailangan, ipinirada niya ang kotse. Binunglat niya ang kanyang gamit na gamit at maraming markang banal na kasulatan. Mapagmahal niya akong winasto. Sinabi niya sa akin na kailangan ko mag-aral at matuto pang lalo. Ngunit nakita niya siguro na mahina ako at simple, kaya madali akong turuan. Hanggang ngayon, naalala ko pa ang tinuro niya. Ngunit higit pa rito, naalala kong tiwala siya na kaya kong matuto at humusay. At nahuhusay ako. Nakita niya ng higit sa totoong ako ang mga posibilidad na nasa kalooban ng isang taong mahina, simple, para naisin ang tulong ng Panginoon at maniwalang darating iyon. Mapipili ng mga bishop, mission president at ama na pamangyari ang mga posibilidad na iyon. Nakita ko itong mangyari kamakailan sa patotoo ng isang deacon quorum president sa Pulong Ayuno. Magiging teacher na siya at iiwanan na ang mga miyembro ng kanyang quorum. Nagpatotoo siya ng matindi tungkol sa pag-unlad, sa kabutihan at kapangyarihan sa mga miyembro ng kanyang quorum. Pinuri niya ang kanilang paglilingkod. At saka niya sinabi na alam niya na tulungan niya ang mga bagong deacon nang manghina sila dahil nadama niya rin iyon nang pumasok siya sa priesthood. Nang madama niya ang kanyang kahinaan, naging mas mapagpasensya siya, mas maawain, at sa gayon ay mas nakaya niyang palakasin at paglingkuran ng iba. Sa dalawang taong iyon, naging bihasa siya at matalino. Natutunan niya na tinulungan siya bilang quorum president ng malinaw na alaala ng sarili niyang mga pangailangan dalawang taon bago iyon. Ang hamon sa kanya at sa atin ay darating kapag pinaglaho at pinagdilim ng panahon ang gayong mga alaala at nagdagumpay tayo. Nakita siguro ni Pablo ang panginib na iyan nang payuhan niya ang kanyang nakababatang kumpanyan sa priesthood na si Timoteo. Hinikayat at tinuruan niya ito sa sarili niya paghanda sa priesthood at sa pagtulong sa Panginoon ang handa ang iba. Narinig niyo siguro ito na tatlong beses. Lagi niyo tandaan na ito ay inspirasyon. Dahil kung sasabing ako, gagawin ko itong muli, sinabi ni Paul kay Timoteo, Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisimbalataya sa pananalita, sa pamumuhay sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Hanggang ako'y kumarian, ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo. Nasa iyo ibinigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang liligtas mo at pati ang mga nagsisipakinig sa iyo. Magandang payo ni Pablo sa ating lahat. Huwag mag-alala kung wala kayong karanasan kundi isipin sa tulong ng Panginoon kung ano ang maaari ninyong kahinatnan. Ang doktrina ng hinihimok ni Pablo na gamitin natin sa ating paganda sa priesthood ay ang mga salita ni Kristo at maging marapat na tanggapin ang Espiritu Santo. Sa gayon ay malalaman natin ang pinapagawa ng Panginoon sa ating paglilingkod at maging matapang na gawin ito anuman ang maging sitwasyon natin sa inaharap. Inihahanda tayo para sa paglilingkod sa priesthood na magiging mas malaking hamon sa paglipas ng panahon. Tumatanda ang ating mga kalamnan at katawan habang ginagawa ito. Mababawasan ang kakayahan ating matutuhan at alalahanin ang nabasa natin. Ang paglilingkod sa priesthood na inaasahan sa atin ng Panginoon ay mga kailangan ng mas malaking disiplina sa sarili sa araw-araw nating buhay. Papaghahandaan natin ang pagsubok na iyon sa pagkakaroon ng pananampalataya sa paglilingkod bawat araw. Nabigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong maganda sa pamamagitan na tinatawag niyang sumpa at atipan ng priesthood. Ito ang pakikipagtipan natin sa Diyos na sundin ang lahat ng kanyang utos at maglingkod tulad ng gagawin niya kung narito siya. Ang ipamuhay ang mga pamantayang iyan ay nagbibigay ng espiritual na lakas na kailangan natin para magtiis hanggang wakas. Ipinakita sa akin ng mahusay na tagapagturo sa priesthood kung paano magkaroon ng lakas na iyon. Iyon ay ang kagawian magpatuloy sa kabila ng pagod at takot na maaaring magsanhi na isipin ninyong sumuko. Ipinakita sa akin ng mahusay na guro ng Panginoon ang spiritual na lakas na manatili ay nagmumula sa patuloy na pagsisikap kahit pagod na ang iba. Kayo mahusay na leader ng priesthood na nagkaroon ng gayong spiritual na lakas sa inyong kabataan ay malakas pa rin kahit mahina na ang katawan. Ang nakakababata kong kapatid na lalaki ay nasa isang maliit na lungsod sa Utah dahil sa trabaho. May tumawag sa kanya sa telepono sa hotel. Mula kay Pangulong Spencer W. Kimball. Sabi niya, nabalitaan ko, narito ka sa bayan. Alam kong ating gabi na at patulog ka na yata. Pero maaari mo ba akong tulungan? Kailangan mo akong samahang libutin ang lungsod para tignan ang kondisyon ng lahat ng chapel natin. Sinamahan siya noong gabing yun ng kapatid ko na walang alam tungkol sa paglinis ng chapel at hindi alam kung bakit gagawin niyon ni Pangulong Kimball matapos mapagod sa maghapon o kung bakit niya kailangan ng tulong. Ilang taon, pagkaraan may tumawag din sa akin sa ating gabi sa isang hotel sa Japan. Ako noon ang bagong Commissioner of Education para sa simbahan. Alam ko na naroon din sa hotel si Pangulong Gordon B. Hinckley para gawin ang ata sa kanya sa Japan. Sinagot ko ang telepono matapos kong mahiga sa kama para matulog. Pagod sa paggawa ng lahat na inakala kong may lakas akong gawin. Tinanong ni Pangulong Hinckley sa kanyang magandang tinig, "Bakit ka natutulog?" Habang narito ako at nagbabasa ng dokumentong pinarerepaso sa atin, kaya tumindig ako at nagtrabaho. Kahit alam ko nang kayang repasuhin ng mas maayos ni Pangulong Hinckley ang dokumento kaysa sa akin, ngunit kahit paano ay pinadaman niya na kailangan niya ang tulong ko. Pagkatapos ng halos lahat ng pulong, nagtatanong si Pangulong Thomas S. Monson sa sekretary ng unang panguluhan, "Natapos ko na ba ang lahat ng trabaho ko?" At lagi siyang humingiti kapag sinasagot siya ng, "Tama po, President." May mensahe sa akin ang pansiyang ngiti ni Pangulong Monson. Pinaisip nito sa akin. May magagawa pa ba ako sa trabaho sa mga ata sa akin? Pagkatapos ay bumabalik na ako sa opisina ko para magtrabaho. Ipinakita sa akin na mahusay na guro kung paano magandang tuparin ang sumpa at tipan kapag matanda na ako. Ipinakita, tinuro nila sa akin kung paano disiplinahin ang sarili ko na magsikap pa kaysa inaakala kong kaya ko habang malusog at malakas pa ako. Hindi ko kaya maging perpektong lingkod oras-oras, ngunit kaya ko magsumikap pa kaysa inaakala kong kaya ko. Kapag maaga akong nakagawin iyon, magiging handa ako sa mga pagsubok kalaunan. Tayo maaaring maging handa ng may lakas na tuparin ang ating sumpatipan sa kabila ng mga pagsubok na tiyak na darating sa pagwawakas ng buhay. Nakita ko yan sa isang pulong ng Church Board of Education. Si Pangulong Spencer W. Kimball ay nakapaglingkod na ng matagal habang tinitiis ang sunod-sunod na problema sa kalusugan na si Job lamang ang makakaunawa. Siya ang namumuno sa pulong noong umagang iyon. Bigla siyang tumigil sa pagkasalita. Sumalampak siya sa kanyang upuan. Nakapikit siya. Nakayuko ang iyong ulo. Malapit ang upuan ko sa kanya, katabi namin si Elder Holland. Tumayo kaming dalawa para tulungan siya. Walang karanasan. Nagpasya kaming buhatin siya. Habang nakaupo siya sa kanyang silya, papunta sa opisina niya na sa malapit. At napakabigat na upuan ito. Naturoan niya kami sa sandaling iyon ng kanyang pangangailangan. Habang buhat namin ang magkabilang gilid ng kanyang silya, lumabas kami sa meeting room patungo sa pasilyo. Medyo nagmulat siya, halatang hilo pa, at sinabing, "Oh, mag-ingat kayo, baka mabali ang likod ninyo." Nang malapit na kami sa pintuan ng kanyang opisina, sinabi niya, "Nalulungkot ako na aabala ko ang pulong." Ilang minuto matapos namin siyang dalhin sa kanyang opisina, tumingin siya sa amin na nagsabing, "Hindi ba dapat na kayong bumalik sa pulong?" Tumawa kami. Nang madali na kaming bumalik, batid na kahit paano ay mahalaga sa Panginoon ang pagpunta namin doon. Bata pa ay pinilit na ni Pangulong Kimball ang kanyang sarili ng higit pa sa kaya niyang tiisin para paglingkuran at mahalin ng Panginoon. Nakagawaan niya ito kaya na kaya niyang gawin iyon kapag kailangan. Handa siya. Kaya nga nagawa niyang imagturo at ipakita sa amin kung paano maging handang tuparin ang sumpa at tipan sa matatag na paghahanda sa pagdaan ng mga taon gamit ang buong lakas namin sa mukhang maliliit na atas na di gaanong mahalaga. Dalangin ko na matupad natin ang ating mga tipan sa priesthood upang maging karapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan at lahat ng pinatuturoan sa atin. Ipinapangako ko sa inyo na kung gagawin ninyo ang lahat ng inyong kaya, daragdagan ng Diyos ang inyong lakas at karunungan. Iahanda niya kayo. Pinatotohanan ko na ang Diyos ay buhay. Pinatotohanan ko na ang Diyos Ama ay buhay at minamahal kayo. Kilala niya kayo. Nagpakita siya at ang kanyang nabuhay na maguli at nilawalhating anak na Jesucristo sa walang karanasang batang si Joseph Smith. Ipinagkatiwala nila sa kanya ang panunumbalik ng kabuuan ng Ebanghelyo at ng tunay na simbahan. Pinilakas nila ang kanyang loob tuwing kailangan niya ito. Ipinadama nila sa kanya ang pagmamahal na pagpaparusa na nagpapangubaba sa kanya upang mapalakas siya. Ihanda nila siya. At inihahanda nila tayo para sa lakas na patuloy na magsikap patungo sa kaluwalhatiang celestial na siyang layon at dahilan ng lahat ng paglilingkod ng priesthood. Iniiwan ko sa inyo ang aking basbas. Nanawa ay makilala ninyo ang maluwalhating pagkakataong bigay sa inyo ng Diyos sa pagtawag at paghanda sa inyo sa paglilingkod sa Kanya at sa iba pa. Sa pangalan ng ating mapagmahal na pinuno at guro, si Jesucristo. Amen.